วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลประเทศต่างๆและกลุ่มนักรณรงค์นักข่าวไปจนถึงเยาวชนโดยเฉพาะเด็กหญิงแสดงความกังวลต่อการบังคับแต่งงานในวัยเยาว์แคทเธอรีนรัสเซลทูตพิเศษของสหรัฐด้านประเด็นของสตรีในระดับนานาชาติกล่าวว่าในภูมิภาคอเมริกาซึ่งรวมถึงประเทศในลาตินอเมริกาหลายแห่งมีการเพิ่มขึ้นของการบังคับแต่งงานรายงานวิจัยชี้ว่าการแต่งงานแบบคลุมถุงชนยังเป็นที่มาของการตัดโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนและต่อเนื่องไปจนถึงปัญหาความยากจนเพราะการศึกษาเป็นบันไดสู่ความสำเร็จในอนาคตอย่างไรก็ตามยังมีข่าวดีอยู่บ้างภูมิภาคดังกล่าวมีกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่แล้วเพื่อดูแลปัญหาการบังคับแต่งงานและเปิดทางให้มีการดำเนินการอย่างจริงจังได้ไม่ยากในอนาคตและในซีกโลกตะวันตกสหรัฐกำลังทำงานเพื่อให้เข้าถึงรากเหง้าของปัญหาโดยการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบยุติธรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ที่รอดพ้นจากความรุนแรงทางเพศและการยกระดับจิตสำนึกด้านสิทธิสตรีสหรัฐยังได้ทำงานเพื่อให้เด็กหญิงสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและพยายามช่วยเหลือกลุ่มประชากรที่เป็นคนกลุ่มน้อยของสังคมเช่นชนเผ่าท้องถิ่นและผู้มีเชื้อสายแอฟริกันในประเทศบราซิลซึ่งมีเด็กหญิงถูกจับแต่งงานมากที่สุดในภูมิภาคสหรัฐทำงานร่วมกับองค์การยูนิเซฟของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนให้เด็กหญิงสามารถมีโอกาสในชีวิตได้อย่างเต็มที่ภายใต้โครงการดังกล่าวตัวแทนสตรีได้พบกับผู้ให้คำแนะนำและแนะแนวทางที่มาจากหลายสาขาอาชีพพวกเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ๆทูตพิเศษรัสเซลกล่าวว่ามีให้เห็นบ่อยครั้งที่ประเทศจะประสบความสำเร็จดีขึ้นได้เมื่อสตรีและเด็กหญิงมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นหมายถึงจุดมุ่งหมายร่วมที่กว้างใหญ่ของเราในซีกโลกตะวันตกซึ่งได้แก่ความมั่นคงความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองที่มีธรรมาภิบาลเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งกับประเด็นเรื่องการบังคับแต่งงานในวัยเด็กและโอกาสของสตรีที่เป็นแม่กฎหมายที่เกี่ยวกับการแต่งงานในวัยเยาว์ควรได้รับการเคารพและถูกใช้และสหรัฐสนใจที่จะเห็นเด็กหญิงได้รับการศึกษาเพื่อให้มีรายได้และลงทุนกับการศึกษาและสุขภาพของลูกๆดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกันเพื่อหยุดยั้งการบังคับแต่งงานในเยาวชนของภูมิภาคอเมริกา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก40วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
We'll be right back.
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่14ธันวาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ฝ่ายกองกำลังกบฏของซีเรียและกองทัพของรัฐบาลตกลงกันได้ที่จะให้มีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่การต่อสู้ในเมืองอาเลปโปหน่วยงาน Human Rights Watch กล่าวว่ารัฐบาลทหารพม่านั้นรัฐบาลและกองทัพพม่านั้นมีส่วนในการวางเพลิงสถานที่หลายแห่งในรัฐยะไข่รายงานการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการเรียนต่อสาขาแพทยศาสตร์ในสหรัฐและสิ่งท้าทายต่อนักเรียนต่างชาตินะครับข่าวธุรกิจวันนี้เกี่ยวข้องกับธนาคาร ADB ที่เปิดเผยรายงานการประมาณการเศรษฐกิจปีหน้าของเอเชียแปซิฟิกนะครับและเร็กซ์ ทิลลิสันบุคคลที่ถูกทับทามโดยโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคือใครเรามีรายงานเรื่องนี้อย่าลืมติดตามครับครับนักรบติดอาวุธของกลุ่มกบฏซีเรียและทหารของรัฐบาลสามารถบรรลุข้อตกลงให้มีการอบพยพผู้คนออกจากพื้นที่การต่อสู้ในเมืองอาเลปโปนะครับขณะที่รัสเซียและทหารของรัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดนั้นยุติการโจมตีที่เมืองดังกล่าวโฆษกของกลุ่มหน่วยเอลดินเอลซินกิซึ่งเป็นกลุ่มกบฏกล่าวว่าความตกลงนี้ซึ่งได้รับการประสานงานโดยรัสเซียและตุรกีจะมีผลโดยทันทีนะครับทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติวิทาลีเชอร์กินยืนยันว่าเกิดข้อตกลงดังกล่าวจริงก่อนที่จะมีการเรียกประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเกี่ยวข้องกับกรณีอาเลปโปโดยการประชุมนี้ถูกเรียกร้องโดยประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษนะครับทูตของรัสเซียกล่าวว่าการอพยพผู้คนครั้งนี้รวมถึงนักรบฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลซีเรียและประชาชนทั่วไปด้วยทูตเชอร์กินกล่าวว่านักรบส่วนมากผู้ซึ่งเดินทางออกจากทางด้านตะวันออกของเมืองอาเลปโปนั้นกำลังเดินทางสู่เมืองอิดลิบขณะที่ผู้แทนของสหประชาชาติด้านซีเรียสเตฟานเดมิสูรากล่าวว่าความกังวลของตนก็คือว่าเมืองอิดลิบนั้นอาจจะกลายเป็นเป้าการโจมตีของฝ่ายทหารซีเรียและสถานการณ์จะย่ำแย่ลงไปกว่านี้นะครับและหน่วยงาน Human Rights Watch กล่าวว่ารัฐบาลและทหารพม่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผาอาคารสถานที่หลายร้อยหลังคาเรือนในรัฐยะไข่ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การโจมตีของกลุ่มติดอาวุธนะครับ Human Rights Watch บอกว่าตั้งแต่วันที่9ตุลาคมกองกำลังของรัฐบาลพม่านั้นได้วางเพลิงอาคารสถานที่อย่างน้อย 1,500 แห่งและได้มีการเผาทำลายหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านด้วยนะครับทำให้ชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาที่เป็นผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวนั้นต้องออกจากภูมิลำเนาของตนจำนวนนับหลายพันคนครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมรัฐบาลของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับล่าสุดเขาได้แต่งตั้งให้อดีตผู้ว่าการรัฐเท็กซัสนายริกเพอร์รี่ขึ้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานโดยที่นายริกเพอร์รี่ก่อนหน้านี้นั้นเคยบอกว่ากระทรวงพลังงานนั้นควรจะถูกยกเลิกไปนะครับริกเพอร์รี่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการรัฐเท็กซัสถึง14ปีซึ่งถือว่าเป็นสถิติยาวนานนะครับเขาเคยเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงชัยตำแหน่งเป็นตัวแทนตำแหน่งของตัวแทนรีพับลิกันในสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีและเคยเรียกโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับว่าเป็นมะเร็งร้ายของแนวทางอนุรักษ์นิยมอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาริกเพอร์รี่วัย66ปีได้แถลงการสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นตัวแทน ของ Republican ในการชิงชัยแข่งกับนางฮิลลารี คลินตันในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับข่าวการเสนอชื่ออดีตผู้ว่าการรัฐเท็กซัสผู้นี้มาจากตัวแทนของคณะทำงานโดนัลด์ทรัมป์และตัวว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐเองนั้นยังไม่ได้มีแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับตำแหน่งที่นายริกเพอร์รี่ถูกเสนอชื่อให้เป็นเจ้ากระทรวงนั้นจะควบคุมจำนวนเจ้าหน้าที่ถึง 100,000 คนทั่วประเทศและยังมีอำนาจเกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐและอีกประการหนึ่งจะมีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาโครงการพลังงานต่างๆครับริกเพอร์รี่เป็นนักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมและเขาด้วยอำนาจของเขาสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของกระทรวงพลังงานซึ่งก่อนหน้านี้เคยเน้นไปที่เรื่องพลังงานสะอาดภายใต้ประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับริกเพอร์รี่นั้นยังเป็นผู้ที่เคยตั้งข้อสังเกตว่าภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินั้นไม่ได้เป็นผลจากการกระทำของมนุษย์อีกด้วยนะครับและยังมีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นวางแผนที่จะเสนอให้ส.ส.ไรอันซิงค์จากรัฐมอนทาน่าขึ้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในซึ่งจะดูแลพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศด้วยนะครับนายซิงค์นั้นเคยเป็นอดีตนาวิกโยธินหน่วยซิลของสหรัฐและหากเขาได้รับการอนุมัติจากสภาของสหรัฐนั้นเขาจะมีโอกาสที่จะร่วมทำงานกับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการใช้พื้นที่ที่เป็นของรัฐขณะนี้เพื่อทำโครงการพัฒนาพลังงานทั้งที่เป็นพลังงานปิโตรเลียมและพลังงานด้านอื่นนะครับนักการเมืองผู้นี้ยังเคยแสดงความมุ่งหวังทางการเมืองในตำแหน่งสูงๆเช่นเขาเคยคิดที่จะแข่งขันเป็นประธานสภาของสหรัฐด้วยนะครับและยังเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเร็กซ์ทิลเลอร์สันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทพลังงาน Exxon Mobil ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่อันดับ5ของโลกตามมูลค่าหุ้นถูกเสนอชื่อให้รับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐแต่ความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างผู้บริหารธุรกิจผู้นี้กับประธานาธิบดีรัสเซียอาจสร้างปัญหาในการลงคะแนนเสียงรับรองให้เขารับตำแหน่งโดยวุฒิสภาสหรัฐได้ในอนาคตนะครับคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังรายละเอียดครับ
ครับเมื่อวันอังคารโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันผู้บริหารสูงสุดของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ Exxon Mobil ของสหรัฐให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่โดยนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่านายเร็กซ์ทิลเลอร์สันผู้นี้รู้วิธีบริหารจัดการบริษัทระดับโลกซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐส่วนนายไรซ์พรีบรุสซึ่งจะเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวคนใหม่ในรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวว่านายเร็กซ์ทิลเลอร์สันคือนักการทูตที่รู้เรื่องการขุดเจาะน้ำมันและในฐานะผู้บริหารของบริษัท Exxon Mobil เขาได้รักษาความสัมพันธ์กับผู้นำทั่วโลกในจุดต่างๆซึ่งไม่ง่ายต่อการสร้างความสัมพันธ์ในช่วงของรัฐบาลที่ผ่านๆมาของสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียอาจสร้างปัญหาสำหรับการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศได้เพราะเมื่อปี2556ประธานาธิบดีปูตินได้มอบเหรียญเกียรติยศ Order of Friendship ให้กับผู้บริหารของ Exxon Mobil ผู้นี้และเมื่อปี2554นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้เซ็นสัญญากับบริษัทน้ำมันรอสเนฟของรัสเซียเพื่อสำรวจและผลิตน้ำมันในบริเวณขั้วโลกเหนือซึ่งมีมูลค่าราว 300,000 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้นแต่3ปีให้หลังมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียโดยกลุ่มประเทศตะวันตกจากการที่รัสเซียเข้าแทรกแซงในยูเครนและผนวกคาบสมุทรไครเมียเป็นของตนทำให้โครงการร่วมระหว่าง Exxon Mobil กับ Rosneft ดังกล่าวต้องหยุดชะงักลง นายจอห์นแฮมรีย์ผู้อำนวยการของ Center for Strategic and International Studies ซึ่งเป็นองค์กรวิเคราะห์วิจัยด้านนโยบายหรือ Think Tank ในสหรัฐและกล่าวว่าและนายเร็กทิลเลอร์สันก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการขององค์กรนี้ด้วยกล่าวว่าผู้บริหารของ Exxon Mobil ผู้นี้ใช้เวลาในการติดต่อสัมพันธ์กับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียอาจจะมากกว่าชาวอเมริกันคนใดยกเว้นแต่นายเฮนรี่คิสซินเจอร์เท่านั้นอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกคนสำคัญของพรรครีพับลิกันอย่างเช่นวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนได้แสดงทัศนะว่าตนรู้สึกกังวลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันกับประธานาธิบดีปูตินและได้เรียกประธานาธิบดีปูตินว่าเป็นพวกวายร้ายและฆาตกรส่วนวุฒิสมาชิกมาโครูบิโอก็กล่าวว่าการเป็นเพื่อนของวลาดิเมียร์ปูตินนั้นไม่ใช่คุณสมบัติที่ตนคาดหวังจากรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐครับแต่นอกจากท่าทีคัดค้านของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐโดยเฉพาะจากพรรครีพับลิกันด้วยกันแล้วกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมก็มีความกังวลเกี่ยวกับนายเล็กซ์ทิลเลอร์สันเช่นกันเพราะขณะนี้บริษัท Exxon Mobil กำลังถูกสอบสวนโดยอัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กและแมสซาชูเซตส์เรื่องการปิดบังข้อมูลการวิจัยภายในที่แสดงว่า Exxon Mobil ทราบเรื่องผลกระทบของเชื้อเพลิงฟอสซิลต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Changeซึ่งเรื่องนี้ผิดกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐที่กำหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนได้รับทราบอย่างไรก็ตามจุดยืนของนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันเกี่ยวกับ Climate Change หรือสภาพอากาศผันผวนปรวนแปรดูจะตรงกันข้ามกับของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับเพราะขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ไม่เชื่อว่า Climate Change เป็นผลจากพฤติกรรมของมนุษย์นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันเองได้เคยยอมรับว่าปัญหาสภาพอากาศปรวนแปรนี้มาจากการกระทำของมนุษย์ครับ CEO ของ Exxon Mobil ผู้นี้ได้ให้เงินสนับสนุนการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครของพรรค Republican หลายคนแต่ไม่มีข้อมูลที่แสดงว่าเขาเคยสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์มาก่อนอย่างไรก็ตามมีข้อมูลที่แสดงว่านายเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้ให้เงินสนับสนุนเจฟบุชน้องชายของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชระหว่างการรณรงค์เพื่อเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีแต่นายเจฟบุชนั้นไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจมาฝากครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญขึ้นต่อเนื่องครับดาวโจนส์ปิดบวก115จุดมาปิดที่ 19,911 เกือบจะถึง 20,000 จุดแล้วนะครับS&P บวก15จุดไปที่ 2,272 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น51จุดไปที่ 5,464 สำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก57สตางค์ครับและรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพลครับ
กรับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ปรับลดการคาดการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียลงในปีนี้อยู่ที่ระดับ 5.6% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่ 5.7% นะครับเนื่องมาจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจอินเดียธนาคาร ADB ระบุด้วยว่ามาตรการที่น่าแปลกใจของรัฐบาลอินเดียที่ให้หยุดใช้ธนบัตรมูลค่า500และ 1,000 รูปีนั้นอาจส่งผลให้เศรษฐกิจอินเดียในปีนี้เติบโตลดลงอยู่ที่ระดับ 7% จากที่คาดการไว้ที่ 7.4% ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามแถบเอเชียใต้จะยังคงเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตสูงที่สุดในเอเชียด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 6.6% เท่ากับจีนที่คาดว่าจะเติบโตที่ระดับ 6.6% ในปีนี้เช่นกันครับขยับไปที่ญี่ปุ่นนะครับบริษัทเบียร์อาซาฮีกรุ๊ปเปิดเผยแผนซื้อเบียร์ในแถบยุโรป5ยี่ห้อด้วยวงเงิน 7,800 ล้านดอลลาร์เบียร์5ยี่ห้อที่ว่านี้มาจากสาธารณรัฐเช็กสาธารณรัฐสโลวักโปแลนด์ฮังการีและโรมาเนียซึ่งปัจจุบันอยู่ในมือของบริษัทแอนเฮาเซอร์บุชอินเบฟผู้ผลิตเบียร์บัตไวเซอร์โคโรนาและสเตลล่าอาโตเอส คาดว่าหากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสหภาพยุโรปข้อตกลงนี้จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคมปีหน้านะครับอีกด้านหนึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทเคมีพันและการเกษตรมอนแซนโตอนุมัติแผนควบรวมกิจการกับบริษัทผลิตยาไบเออร์จากเยอรมนีด้วยวงเงิน 57,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามข้อตกลงที่ว่านี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการต่อต้านการผูกขาดเสียก่อนโดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยบอกนะครับว่าการควบรวมกิจการของบริษัทใหญ่ด้านเคมีพันทั้ง2บริษัทนี้จะทำให้การแข่งขันในตลาดการเกษตรโลกลดลงและอาจทำให้ราคาสินค้าประเภทเคมีพันและการเกษตรนั้นเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับในขณะเดียวกันบริษัทรถยนต์ General Motors ประกาศว่าได้ส่งรถยนต์ไฟฟ้า Chevrolet Boltคันแรกให้กับลูกค้าในเมืองฟรีมอนต์รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทคู่แข่งคือเทสลาแล้วในวันนี้นะครับซึ่งนั่นทำให้ General Motors กลายเป็นบริษัทแรกที่สามารถจัดส่งรถยนต์ไฟฟ้าราคาต่ำกว่า 40,000 ดอลลาร์และสามารถวิ่งได้ไกลกว่า200ไมล์จากการชาร์จไฟ1ครั้งให้กับลูกค้าได้สำเร็จเป็นบริษัทแรกโดย GM ระบุนะครับว่า Chevrolet Bolt ซึ่งใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตโดยบริษัท LG ของเกาหลีใต้นี้สามารถวิ่งได้238ไมล์ต่อการชาร์จไฟแต่ละครั้งโดยมีราคาขายเริ่มต้นที่ 37,495 ดอลลาร์ครับขณะเดียวกันบริษัทเทคโนโลยี Apple เริ่มนำหูฟังไร้สาย AirPods ออกขายในวันนี้หลังจากที่ล่าช้ามานานเกือบ2เดือนเว็บไซต์ของ Apple ระบุว่าหูฟัง AirPods จะส่งถึงลูกค้าที่สั่งจองล่วงหน้าภายใน4สัปดาห์นอกจากนี้ยังสามารถซื้อได้ตามร้าน Apple Store ในราคา159ดอลลาร์อย่างไรก็ตาม Apple ไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าทำไมการผลิต AirPods จึงล่าช้าและไม่ได้ระบุด้วยว่าจะนำออกขายจำนวนเท่าใดในรอบแรกนี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับยิ่งใกล้เทศกาลคริสต์มาสก็ยิ่งได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับซานตาคลอสบ่อยขึ้นนะครับและล่าสุด Secret Santa 2คนในสหรัฐจ่ายเงินให้กับบัญชีเงินผ่อนของลูกค้าหลายคนที่ห้างขายปลีก2แห่งในสหรัฐคิดเป็นมูลค่านับแสนดอลลาร์รายงานข่าวระบุว่าชายผู้หนึ่งที่ใช้ชื่อว่าซานต้าบีได้จ่ายเงินให้แก่บัญชีเงินผ่อนที่ร้านวอลมาร์ทในรัฐเพนซิลเวเนียมาเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีแล้วโดยปีนี้ซานต้าลึกลับผู้นี้ควักเงินถึง 166,000 ดอลลาร์จ่ายค่าของเล่นและของขวัญคริสต์มาสให้กับลูกค้าที่จ่ายสินค้าเหล่านั้นเป็นเงินผ่อนเช่นเดียวกับ Secret Santa อีกคนหนึ่งที่จ่ายเงินใช้หนี้ให้กับลูกค้าห้างเคมาร์ทในรัฐเดียวกันก็ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันของเทศกาลคริสต์มาสในอเมริกานะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน Have a holly jolly Christmas It's the best
time of the year Now I don't know if ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook VOA Thai เพื่อมาพูดคุยกับเราครับ VOA ครับก่อนไปฟังข่าวสุดท้ายวันนี้ซึ่งเป็นข่าวการศึกษานะครับมาดูการประกาศภาพยนตร์และดาราที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลลูกโลกทองคำที่จะมีการรับรางวัลกันในปีหน้านะครับภาพยนตร์สาขาดราม่าที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขานี้ก็คือมี5เรื่องครับ Rickshaw Ridge Hacksaw Ridge นะครับ Hell or High Water Manchester by the Sea Moonlight และ Lion ขณะที่ดาราหญิงยอดเยี่ยมนะครับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อสาขาดราม่าได้แก่ Amy Adams จาก Arrival Jessica Chastain จาก Miss Sloane andรายชื่อที่3คืออิสเบลฮัปเปอร์จากเอลและรูธเนกาจากเรื่อง Loving รวมถึงนาตาลีพอร์ตแมนจากภาพยนตร์เรื่องจักกี้นะครับสำหรับดาราชายที่ได้รับการเสนอชื่อชิงลูกโลกทองคำสาขาดราม่าครับเคซี่แอฟเฟล็กจาก Manchester by the Sea จอยล์เอ็ดเกอร์ตันจาก Loving แอนดรูกาฟิลด์จาก Hacksaw Ridge ริโก้มอร์เทนเซนจาก Captain Fantastic และ Denzel Washington จาก Fences ครับและส่งท้ายวันนี้ครับ คุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องการเรียนต่อที่สหรัฐในสาขาแพทยศาสตร์ความท้าทายของนักเรียนต่างชาติเหล่านี้มีอะไรบ้างติดตามรับฟังได้เลยครับ
แพทย์หญิงฟาติมาอิสมาอิลอายุ32ปีเติบโตในดูไบและอยากเป็นหมอมาตั้งแต่เล็กๆค่ะ
I was always fascinated with the brain and how it functions I love working with children
เธอบอกว่าสนใจเรียนรู้การทำงานของสมองมาตลอดและรักที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กในตะวันออกกลางและในประเทศบ้านเกิดที่ดูไบมีประชากรเด็กจำนวนมากที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการและไม่ได้รับการดูแลที่ดีค่ะและหลังจากเรียนจบทางด้านการแพทย์จากประเทศบ้านเกิดเธอได้สมัครขอฝึกงานที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์นะคะซึ่งเธอเคยเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในตอนที่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์ค่ะแพทย์หญิงฟาติมาเป็นหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับคัดเลือกกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังศึกษาวิชาการแพทย์ในสหรัฐในขณะนี้เพื่อนๆหลายคนบอกว่ากว่าจะได้เข้าเรียนได้ส่งใบสมัครไปมากกว่า10สถาบัน
It's a very competitive processBeing an international medical graduate, you have less, obviously, less chances to be accepted because, I mean, the priority would be for U.S. graduates.
แพทย์หญิงฟาติมากล่าวว่าระดับการแข่งขันสูงมากยิ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติด้วยเพราะมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐจะให้ความสำคัญกับผู้สมัครชาวอเมริกันก่อนเป็นอันดับแรกแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะคะเธอบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักศึกษาต่างชาติคือต้องวางแผนล่วงหน้าค่ะพอไวท์ผู้อำนวยการฝ่ายการรับนักศึกษาภาควิชาการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์กล่าวว่าการวางแผนเป็นหัวใจสำคัญสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อทางด้านการแพทย์ในสหรัฐค่ะแม้ว่าวุฒิการศึกษาทางด้านการแพทย์จากประเทศบ้านเกิดจะช่วยให้สมัครเรียนต่อในสหรัฐได้แต่ภาควิชาการแพทย์ในหลายมหาวิทยาลัยของสหรัฐมักกำหนดว่านักศึกษาต่างชาติจะต้องผ่านการเรียนในสหรัฐมาก่อนหน้าที่จะสมัครเข้าเรียนค่ะ
So we say we want to see at least 1 year of additional coursework in any area in the US just so we can see the kinds of coursesThey are capable of taking.
พอ White กล่าวว่าทางภาควิชาการแพทย์ของมหาวิทยาลัยต้องการกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติเรียน coursework เพิ่มเติมมาแล้วอย่างน้อย1ปีในสหรัฐเพื่อดูว่าเป็น coursework ประเภทใดที่นักศึกษามีความสามารถพอที่จะลงเรียนได้และเรียนได้ดีแค่ไหนค่ะและเขาบอกว่าแน่นอนนะคะว่าหากนักศึกษาเรียนได้ดีในสหรัฐและทำคะแนนข้อสอบเข้าได้ดีนักศึกษาก็จะผ่านการคัดเลือกค่ะคารัมอโรราชาวอินเดียเป็นนักศึกษาการแพทย์ปีที่4ด้านจักษุวิทยาเขาผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในภาควิชาการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เพราะเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มาก่อนและยังเรียนจบหลักสูตรด้านการวิจัยทางคลินิกที่ต้องเรียนถึง2ปีด้วยค่ะ
I can't even express in words how great my mentors were duringthose 2 years and they were at Wilmer at Hopkins as well
คารัมอโรรากล่าวว่าไม่รู้จะหาคำพูดใดมาสาธยายคุณความดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหลายคนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะที่ได้ช่วยเหลือและให้คำแนะนำในช่วง2ปีที่เรียนทางด้านการวิจัยทางคลินิกนอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนให้เขาสมัครเข้าเรียนในภาควิชาการแพทย์จนได้แล้วยังช่วยให้คำปรึกษาในการทำโครงการต่างๆเกี่ยวกับจักษุวิทยาและในตอนนี้ก็กำลังหนุนให้เขาสมัครฝึกงานต่ออีกด้วยบรรดาผู้บริหารมหาวิทยาลัยแนะว่านักศึกษาต่างชาติควรสมัครขอฝึกงานหลังเรียนจบปริญญาตรีด้านการแพทย์ในประเทศบ้านเกิดหรือให้มาเรียนด้านการแพทย์ในระดับปริญญาตรีที่สหรัฐเพราะแม้แต่ผู้สมัครที่เพียบพร้อมมากที่สุดยังเจอกับการแข่งขันที่สูงกว่าจะได้เป็นแพทย์ในสหรัฐค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
เสียดายแล้วก็กำลังเตรียมตัวลงแข่งขันในวันนี้ล่ะค่ะก็ไม่ใช่งานง่ายในการที่ต้องเจอไทซื่อหญิงจากไต้หวันที่เพิ่งขึ้นมือหนึ่งโลกนะคะเพราะฟอร์มของเธอกำลังร้อนแรงค่ะวันนี้มีหนังสือมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬานะคะชื่อหนังสือจิตวิทยาวิวัฒนาการจากกำเนิดสปีชีส์ถึงยีนเห็นแก่ตัวชื่อหนังสือนะคะของคุณพงษ์มนัสบุษยประทีปเล่มนี้จะทำให้เราเข้าใจว่าการอ่านใจคนอื่นเนี่ยการดูคนโกหกหลอกลวงดูอย่างไรการซุบซิบนินทาดูอย่างไรอ่านให้ออกเลยนะคะหนึ่งเล่มมอบให้เพียงตอบคำถามว่าสำหรับรางวัลผู้เล่นสุนทรค่าแห่งปีฝ่ายชายเป็นของใคร ขอชื่อนะคะแบดมินตันผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีฝ่ายชายเป็นของใครพิมพ์ซียูเว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่